Ai yeah, viikonkraafikko. Visuaalisen viestin maagikko. Vastaukset antaa kirjasto, hän on todellakin viikonkraafikko.
Kaunis päivä täällä Helsingissä, studiossa kattojen yllä. Tämä on viikon graafikko-ohjelma. Nimeni on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu kirjasuunnittelija Jussi Karjalainen. Moi.
Hyvää päivää. Moi moi. Ihanat katot.
Eks vaan okki? Kassi Kattonen.
Kyllä, ja mahtava jingle.
Kiitos, mä oon tehnyt sen itse.
Mä tiesin.
Mutta asiaan. Sä olet graafinen suunnittelija. Sä oot tehnyt monipuolisesti juttuja. Paljon levyn kansia, muun muassa 22.pirkolle, PMMPlle, graafista suunnittelua yleensä. Sulla oli retrospektiivi Savonlinnassa pari vuotta sitten, aaveista totta, mutta tänään Jussi, sä oot täällä kirjansuunnittelijana.
Tänään mä oon täällä kirjansuunnittelijana, se sopii mulle oikein hyvin.
Joo, koska mä vähän juttelin sun kanssa, että tähän päivään mennessä sun pitkän uran aikana sä oot tehnyt noin 1000 kirjan kantaa, eli sä teet melkein yhden kirjan kannen viikossa.
Varmaan joo, näin se menee. Ja toi on kyllä tuommoinen arvio, mutta se varmaan on aika lähellä totuutta, koska on tässä jo monta vuotta veivattu.
Mun mielestä sekin, ettei pysty sanomaan itse sillä 100 tarkkuudella montako on tehnyt, niin se tarkoittaa jo jotain.
Niin se varmaan tarkoittaa, että niitä on monta.
Joo.
Ja oh my god, ei ole kaikki tallessa, onneksi.
Okei. Okay. Ja täysläpinäkyvyys, me tunnemme toisemme.
Kyllä.
Kauan, mutta toisaalta niin tuntee kaikki muutkin tässä maassa. Koska sä täytit pyöritä muutama viikko sitten, sul oli isot juhlat tämän rakennuksen pohjakerroksessa.
Kyllä, downstairs.
Downstairs, ja siellä oli ehkä 300-400 sun läheintä ystävää. Ja musta tuntuu, että jos...
Amerikan lisää. Mä sanoisin, että niitä oli... No oli niitä riittävästi. Ihania ihmisiä, joo.
Mutta se mä yritän sanoa, että jos olisi avannut oven ja sanonut, että Jussilla on juhlat, kaikki olisivat sillä, ai niin Jussilla on juhlat, kyllä mä nyt Jussin tunnen.
Niin, mä oon aika vanha ja aika puhelias.
Niin, ja siis sehän ei varmaan haittaa sun suunnittelu-uraa myöskin, että sä tunnet niin paljon
niin,
ihmisiä.
Niin, ja sitten kirjoja tehdessä myös tutustuu ihmisiin, koska mitä erilaisemmat ihmiset ja porukat kirjoittaa kirjoja ja julkaisee kirjoja, jolloin niin kun se kirja on myös väline, millä menee ihmisten luokse.
Joo, puhumattakaan niistä levyn kansista, koska
niin, kyllä.
Full disclosure, me jaetaan myös studio ja mun mielestä harvaisen päivä siellä käy joku suomalainen legenda juttelemassa sun kanssa.
Joo, ja sä keität Kasper tosi hyvää kahvia mulle joka aamu.
Mutta miksi sä teet kirjan kansia?
Nuoruudesta asti kirjat niin kuin on tenhonnut, mutta mä oon huomannut, että kirjan kansi on sillain yllättävän kestävä paikka toimia, koska siis kirjan kansi on vain tämmöinen kehys, jonka sisällä voi sitten niin kuin temmeltää aika vapaasti. Eli voi tehdä typografisia ratkaisuja tai olla kuvittajana tai ottaa valokuvia ja käyttää niitä tai jotain muuta. Jonkun muun töitä voi käyttää siinä. Niin se on jotenkin kyllä kiehtovaa. Ja sitten mä tykkään myös tästä kirjojen kannen tekeminen on myös semmoista, niin kuin mä oon tässä vanhemmiten ruunnut miettiä, että mulla on ehkä jonkunlainen ADHD tai jotain, niin se on niin kuin ihanan palkitsevaa, koska ne yleensä niin kuin alkaa ja sitten ne niin kuin loppuu ne projektit. Esimerkiksi ei rakenneta vaikkapa mitään niin kuin Ruotsin laivaa tai Notre Dame, vaan kirja. Se yleensä niin kuin on ymmärrettävä mittainen prosessi ja sitten se on ihanaa, kun se myös tulee valmiiksi.
Mä luulen, että moni kuulija on myös joskus nähnyt kirjan, mutta ei välttämättä miettinyt sitä kirjaa sen kummemmin. Että miten esimerkiksi sun prosessi menee, kun sä rupeat suunnittelemaan kirjan kantaa?
Semmoinen keskimääräinen prosessi. Ne tietenkin vaihtelee aina niin kuin elämässä kaikki, mutta toivon mukaan. Siis yleensä kustantaja kysyy, että haluaisinko tehdä. Onko aikaa? No monesti on, koska töitä pitää tehdä. Jos on ideaali tilanne, niin siitä kirjasta on olemassa jo jonkinlainen käsikirjoitus, ehkä valmiimpi tai vähemmän valmiimpi. Ja itse pyrin siis lukemaan sen riittävän hyvin, jonka lisäksi tietenkin keskustellaan kustannustoimittajan ja välillä kirjailijan kanssa myös. Ja sit rupean niin kuin miettimään seuraavaksi tietenkin vähän, että onko tämä sellainen kirja, joka kaipaa ikään kuin jonkinlaista genremäistä niin kuin fiilistä, että pitääkö sen viestiä vaikkapa, että se on dekkari tai korkeakirjallista tai hauskaa tai mitä. Ja sitten mä koitan saada niin kuin kiinni se, vähän se näyttelyn nimi viittasi se aaveista totta siihen, että sit alkaa semmoinen, että pitää, tämä on tämmöinen, niin kuin, mä inhoan mystiikkaa, mutta se on se varmaan se luova kohta, eli pitää ruveta sitten niin tunnustelemaan, että mistä kohti sitä tekstiä ja sen kirjan maailmaa voisi sitten niin ruveta ottamaan kiinni ja sitä voisi ruveta lähestymään. Monesti riittää, että on joku pieni idea. Mä niin kuin, kansiahan voi tehdä myös täysin ilman ideoita ja mäkin olen siihen, niin kuin, en sano syyllistynyt, mutta niinkin menetellyt. Mutta yleensä jos on joku semmoinen pieni lähtökohta, mitä kohti lähtee, niin sitten se niin kuin rupeaa siihen rakentumaan, joskus nopeammin, joskus hitaammin.
Luetko sä aina sen kirjan kannesta kanteen, niin kun sä aloitat?
En aina, en. Kaunokirjallisuudessa se on niin kuin suotavampaa, koska siinä voi olla niin kuin aika pieniäkin kohtia, mitkä niin kuin saattaisi avata semmoisen niin kuin jonkunlaisen luovan prosessin päässä. Plus, että on kiva niin kuin tietää. Mä aina sanon, että se, että lukee sen kirjan, niin pääsee itse asiassa niin kuin helpommalla, koska ei mene aikaa siihen, että joutuu ikään kuin piilottelemaan sitä, ettei tiedä huitusen hitulaa siitä niin kuin juonesta oikeasti. Tai sitten myöskin voi tehdä niin kuin ehkä vähän rohkeampia päätöksiä sen kannen suhteen, koska on oikeasti lukenut sen kirjan, niin voi perustella sen asian.
Joo, ja mä ymmärrän, että esimerkiksi jos tekisit matematiikan kirjaa, niin silloin sä et lukisi sitä.
Joo, en. enkä laskisi. Ja sitten jos on vaikkapa joku historiallinen sotakirja, johon valmiiksi on esimerkiksi monesti valittu kirjailija, vaikka on käynyt arkistossa ja löytänyt joku kansikuva, missä on joku tilanne rintamalta vaikka tai jotain, niin sitten mä kyllä käytän sitä ja pyrin sitä tekemään muuten niin kuin sen kirjallisuustyylin näköisen teoksen.
No, millainen on hyvä kansi?
Hyvä kansi pysäyttää riittävästi. Sen voi tehdä monilla keinoilla. Se ei aina tarkoita sitä, että pitää lukea tosi isolla. Monesti sekin tehoa. Siis se herättää huomion ja herättää ehkä jotain kysymyksiä, kertoo sopivasti kirjan sisällöstä sillain niin kuin jotain, mutta ei missään nimessä niin kuin paljasta kaikkea. Ja niin kuin monesti on sanottu, niin myös se, että ehkä onnistumat kannet on vielä semmoisia, että kun sen kirjan on lukenut, niin sitten niitä katsoo vähän eri silmin.
Että ymmärtää sen.
Niin se, että kyllä mä niin kuin tämän ymmärsin, mutta nyt kun mä oon lukenut tämän kirjan, niin tässä oli vielä tämä ja tämä. Että silloin ehkä joskus parhaimmillaan pääsee jopa semmoiseen. Silloin se on niin kuin pitkäkantoinen pläjäys.
Ja tietenkin kaikki kannethan on hyviä omalla tavallaan, mutta mikä on sinun mielestäsi huono kansi?
Huonoja kansia näkee esimerkiksi tuolla No siis se on semmoinen, mistä näkee niin kuin heti, että ei tätä kirjaa luettu. Että jos on niin kuin myrskyluodon maija, niin siinä on niin kuin luoto, jossa on myrsky, ja sitten siinä on joku nainen, ja sitten siinä on vielä joku ihan niin kuin hirveän näätä typografia vai jollain. Että siis semmoinen, niin kuin, että ketään ei siis kiinnosta.
Niin,
ja se niin kuin välittyy, että se, jos on menty niin kuin tunteella metsään, niin sekin on paljon parempi kuin semmoinen, niin kuin, että ketään ei kiinnosta.
Niin, että kukaan ei ole näännyttänyt oikeastaan itseään siinä.
No ei varsinaisesti ehkä ole.
Sä kun oot tehnyt...
Eli siis semmoinen torttakansi. No just niin kuin sanoin, joo.
Sä kun oot selkeästi ainoa ihminen Suomessa, joka on lukenut 1000 kirjaa ja tehnyt niin kannet, niin mihin kanteen sä oot itse ollut eniten tyytyväinen omistasi?
Tuo on kyllä melko mahdotonta vastata.
Niin on.
Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että ainahan siltä matkalta jää siis usein mistäkin syistä mieleen semmoisia kirjoja, että esimerkiksi toi Laura Lindstedtin muinainen taannoinen Oneron kirja, joka oli mun ensimmäinen kansi Lauralle. Laura on mun siis ihan nuoruus, melkein lapsuusystäviä Kajaanista, mistä on. Ja se oli eka kansi, minkä tein hänelle. Ja mua tietenkin jännitti se, että jos mä mokaan tän, niin sitten mun ystävä vihaa mua koko mun loppuikäni. Mutta sit se kansi onnistui ja sitten siinä kävi vielä niin, että Laura voitti sen Finlandia-palkinnon. Ja tavallaan siihen liittyy. Ja sitten sitä kantta myytiin myös niin kuin eri maihin ja muuta. Että se oli niin kuin tämmöinen...
Sä pääsit mukaan niin, siihen imuun.
Niin, ja sitten se oli semmoinen niin kuin asia, joka yhtäkkiä siinä meni kaikki kohdille ja sitten se rupesi niin kuin keräämään. Sen ympärillä oli kaikenlaista säpinää, se oli niin kuin kiinnostavaa.
Joo, ja millainen se oli?
Se oli semmoinen, se liittyy sen kirjan juoneen, siinä oli semmoisessa vähän niin kuin välitilaa limbossa, mutta siinä on semmoinen niin kuin ihmishahmo aika tyylitellysti, joka on ekana kuvattu Aki-Pekka Sinikosken toimesta, ja sen jälkeen se on niin kuin peitetty semmoisella silkkipaperilla, ja sitten se on vielä kuvattu uudelleen semmoinen, että se on semmoinen, niin kuin, se on vähän hankala selittää, mutta se on aika vaalea ja jotenkin kysymyksiä herättää.
Mä oon kyllä nähnyt sen, mutta mä ajattelin, että ehkä kaikki ei oo. Entäs, onko se joskus mokannut oikein kunnolla?
Mä oon ainakin mokannut sillä tavalla, että välillä on sillä tavalla, että sit kun se kirja on tullut painosta ja se on kotona, niin sit mä oon silleen, että no nyt mä keksin sen kansi-idean. ja joskus jotain kansia on mennyt sillä tavalla, että mä oon ehkä ollut vähän raju noissa värimäärittelyissä, että ne on ollut vähän yllättävän näköisiä, kun ne tulee painosta, mutta viime aikoina aika paljon vähemmän se oli sitä
ja kukaan muu ei
hullua nuoruutta. Niin, no sehän on totta kans, kukaan muu. Ja sitten ainahan sitä onnistuu, niin kun välillä on paremmassa terässä kuin toisinaan, jos tekee pitkän niin kun paljon hommia.
Mä oon miettinyt yhtä asiaa kirjoissa. Onko se niin, että aina kun sinä tai joku muu tekee kannen, se tekee sen pelkän kannen, mutta ei tee sisusta, vaan sen tekee joku ihan muu?
Se vaihtelee, mutta aika usein just tuommoisessa niin kuin tekstipainotteissa romaaneissa, niin se on nykyään niin.
Joo.
Sitten on jotain semmoisia erikoistapauksia, että mä esimerkiksi suunnittelen myös sen sisätypografian. Mutta ne on eriytynyt jossain määrin, kyllä, tai aika paljonkin.
Joo, ja kun mä joskus mietin sitä, että ne ei ole välillä samaa maailmaa.
Joo.
Ja sitten, että voisiko olla samat fontit tai edes vähän sama ote siinä.
Se on, mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä voisi.
Mutta tästä ei niinku myöskään neuvotella, vaan se vaan tulee se teksti jostain muualta.
Joo, ja sitten se on varmaan myös tämmöinen kustannuskysymys, että jos graafikko suunnittelee sisuksenkin, niin se haluaa myös siitä rahaa.
Aa.
Ellei se ole vaan ihan superinnokas.
Joo.
Ja sitten joillain kustantamalla on tämmöisiä niinku tavallaan valmiita tyyppitypografioita, jotka on tietenkin siinä mielessä hyviä, että ne on yleensä aika luettavaksi tehty ja muuta, että sitten on sellaisia välimalleja, että se leipäteksti, eli se luettava pitkä teksti on jo muualla suunniteltu, mutta sitten voi olla, että esimerkiksi jotain välilehtiä tai alkulehtiä tehdään sen kannen tyyli, jolloin se tuntuu ainakin vähän enemmän siltä, että se on niin kuin.
Joo. Miten, kun sä oot tämä kokemusasiantuntija, niin miten kotimaiset, eli suomalaiset kannet eroaa ulkomaalaisista? Mä tiedän, että ainakin Saksassa se selkämyksen teksti menee toiseen suuntaan.
Joo, se on silleen omituisesti niin kuin ylösalas.
Ja siis jossain muussakin kielessä.
Että jos se kirja on pöydällä kansi ylöspäin, niin saksalaisessa kirjassa se teksti lukee väärinpäin.
Joo, mut
zum Teufel.
Annetaan se heille.
Annetaan se. Ne on sen ansainneet.
Kun mä mietin sellaistakin, mikä on mun mielestä ehkä aika suomalainen juttu, että Suomessa rakastetaan näitä pölykansia tai suojapaperilta, jota mun mielestä näkee vähemmän ulkomailla.
Kyllä.
Ja mä vihan niitä.
Mä tiedän sen.
Leikitän, että sä et tiennyt niitä. Mä vihan niitä sydämellisesti, koska ne on hyvin herkkiä repeytymään ja likastumaan. Kyllä. Ja sitten ne voi olla ehkä kirjahylly, mutta selkä rypistyy. Ja
joo, mutta nyt me päästäänkin tähän niin kuin kirjan niin kuin ihanaan ytimeen, että se, että ne vähän kuluu ja repee ja rytistyy, niin mikä sen ihanampaa, koska tavallaan niihin muodostuu semmoinen niin kuin lisää tarina. Tavallaan niistä tulee samalla niin kuin historian kirjoja, koska sitten sä muistat, että Pertti kaato kahvin tähän. Ihanaa, pitääpä soittaa Pertille. Että mä niin kuin jotenkin silleen halaan niitä kulumuksia ja repeymiä. Mun mielestä se on ihanaa, mutta siis olet kyllä siinä oikeassa, että Suomessa on tosi paljon näitä niin kuin suojapäällisiä. On niitä muuallakin, mutta siis ja enpä osaa sanoa oikeastaan miksi.
Niin se on konventio vaan, joka on jäänyt.
Joo, ja alunperinhan ne oli niin kuin pois heitettäviä. Olikin. Nehän on ollut alun perin siis vain suojapapereita, jossa on ollut ihan luolkaa esimerkiksi jotain mainoksia tai jotain.
Että siis, että ollut painossa ei suttaantuisi.
Niin, ja sitten kun menee kotiin, että sitten kun se voi kotona heittää pois, ja sitten sulla on se kirja vielä puhtaana. Eli siis ne on ihan alun alkaen ollut siis.
Ennen oli myös niin, että kun se otti sen suojapaperin pois, niin se olikin ehkä yllättävästi ihan blankko se kansi, mutta onko siinä nykyään myös kannessa sitten tietoa?
Toisinaan, riippuu taas aika harvoin. Joskus näkee jopa sitä, että siinä on se sama kansi toisen kerran, mutta sitten jos on ollut viitseliäisyyttä ja budjettia, niin kyllähän siellä saattaa myös olla jotain hauskoja semmoisia ylläreitä.
Tähän on varmaan sulle positiivinen.
Toi piti muuten vielä sanoa tuosta, että mikä suomalaisessa kirjassa, niin olen kuullut, että moniin maihin verrattuna niin Suomessa tykätään myös silleen, että kansiin voi myös laittaa tekstiä silleen niin kuin melko pienellä.
Aha.
Että esimerkiksi just jossain maissa on varmaan myös someen ja muun myötä se, ja huomiohakuisuuden myötä se, että iso teksti niin kuin on aika keskeinen. Tosin se varmaan liittyy myös siihen, että suomenkielinen sanat on monesti aika pitkiä. Että jos olisi vaikka englanti, niin olisi helpompi laittaa sanoja isolla, koska ne on lyhyempiä.
Mä oon myös nähnyt jonkun twiitin, että Amerikassa kysytään, miten joka ikinen kirja voi olla New York Times bestseller. Mutta Suomessa ei oikein harrasta sellaista. Että
niin, mä oikeastaan kaipaisin. Musta olisi kiva, jos olisi enemmän niitä niin kuin blurppeja vai miksi niitä sanotaan.
Joo. Miten tämä on varmaan sulle positiivinen ongelma, mutta että kirjoja julkaistaan enemmän kuin koskaan, mutta niitä ei välttämättä lueta ja niiden shelf life, eli hyllyelämä on aika lyhyt nykyään.
Joo, ja se kaupassa olo ikää. Kyllä mä en ehkä saisi alan edustajana sanoa tätä ääneen, mutta mä ehkä jos kysyisit kahden kesken, niin olisin sitä mieltä, että jos puhutaan varsinkin niin kuin fyysisistä kirjoista, siis painetuista ja puita kaatavia, kaitavista kirjoista, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että niitä voisi julkaista harkitummin ja vähän vähemmän, ja nimenomaan sitä niiden myynti, ne voisi, niin kuin, nimikkeet olisi vähemmän, niihin niin kuin suunnattaisi vähän vahvempi valo, ja niillä olisi pitempi ikä.
Joo,
ja sitten kun on semmoisia kirjoja, jotka on niin kuin selvästi tämmöisiä niin sanottuja vähän niin kuin päiväperhoja, niin nehän voisi olla suoraan ehkä digitaalisella alustalla, ja sitten ihmiset vaan lukisivat ne, ja sitten ne saisikin unohtaa ne, ja sitten niiden kodit ei olisi täynnä semmoisia niin kuin paperiasioita.
Niin kuin japanilaiset mangasarjakuvat.
Niin, kyllä, että kyllä mä niin kuin tavallaan niin kuin toinen puoli minusta on sitä mieltä, että kirjoja voisi julkaista paremmin ja vähemmän.
Mä kerran juttelin kustannusalan edustajan kanssa, ja ne oli tehnyt jotain tutkimusta. Nyt mä en muista niitä tarkkoja numeroita, mutta se oli, meni jotenkin niin, että 40% ihmisistä haluaisi lukea kirjan juuri nyt, mutta 60% haluaisi kirjoittaa kirjan. Että siinä on niin iso prestiisi vaan, että sä kirjoitat sen kirjan.
Niinpä, koska sitten on kirjailija.
Joo, aivan.
Noin muuten ihan, kirjoittaa ihan pirusti kirjoja noin islantilaiset.
Okei.
Okay. Itse asiassa eilen katsottiin semmoista diagrammia, että niin kuin kirjailijoita per capita. Ja se, niitä islantilaisten se, niin kuin se pölkky oli joku 3 kertaa pitempi kuin muiden. Ne niin kuin joka toinen islantilainen on kirjailija.
Ja mun mielestä Ukrainassa saa tosi paljon siihen, minkä on yllättävää, mutta ne on silleen, että me halutaan näyttää, että tämä on meidän kulttuuri.
Niin,
siksi me tehdään vaikka sota. Kuuntelet Viikon graafikko-ohjelmaa, jossa tänään vieraana kirjankannen suunnittelee Jussi Karjalainen ja on hieno päivä Helsingissä. Ja moni odottaa juuri tätä pientä osuutta tästä ohjelmasta, nimenomaan Viikon pakkaus, ja sen jingle kuulostaa tältä.
Visuaalisuus ei ole meidän rakkaus, katsotaan
ihana laulu.
Siis Viikon pakkaus.
Jäi kanava auki, mutta mä olen ihana lauluja.
Keskiön lauluja.
Jussi, mitä sä oot tuonut meille?
Mä oon tuonut tämmöisen, ootas mä kaivan sen täältä tässä, mä paljastan sen sulle nyt, tämmöisen muotoiluklassikon.
Mä käytän kaiken mun tahdonvoimani siihen, että mä en sano, että sä kaivoit munan taskusta.
Joo, kananmuna. Pakkauksien pakkaus. Muotoiluklassikko.
Kananmunahan on ihan fantastinen pakkaus. Mä ymmärrän, miksi sä toit sen, mutta kerro nyt omin sanoin.
No siis muotoiluklassikko, funktionaalinen täydellinen muoto. Jos se olisi pallon muotoinen, se olisi tylsä. Nyt se on hyvä. Se on kestävä. Juuri niin kuin sopivan kokoinen. Ja sitten siinä on vielä se, että se on tämmöinen, niin kuin, koska mä oon aivan varma, että ihminen on niin kuin jalostanut kanoja niin paljon, että tämä on niin kuin luonnon ja ihmisen niin kuin tämmöinen yhteisluomus. Ja sitten lisäksi vielä se, että se on tosi oleellista, että, on, että se kananmuna sisäasia, eli solu, on pakattu tämmöisiin kananmunayksiköihin, koska kun mä olin ala-asteella, niin silloin kun oli pinattikeittoa, niin oli semmoista sitä sanottiin tankomunaksi, siis semmoista tasapaksua pötköä.
Joo, kutsutaan myös ravintolamunaksi.
Joo, ravintolamunaksi, ja ei se tunnu yhtään kananmunalta. Se on ihan mun mielestä huijausta.
Joo, eli siinä on, mun mielestä se on, siinä on jotenkin kaksi sisäkkäistä metalliputkea, keltuista toiseen ja valkoista toiseen.
Joo, hirvittävää.
Joo.
Siis varmaan myös voi käyttää sinä bulkkimuna, mutta sen lisäksi mä oon niinku tosi iloinen, että tämä niinku kananmuna on pakkauksena pidetty niin kuin vapaana mainonnasta. Siinä ei ole mitään printtejä. Se on ihanan valkoinen ja jotenkin siihen ei kyllästy. Mutta onkohan kukaan ajatellut painaa mainoksia kananmunan kuoriin?
No siis nythän on pääsiäinen tässä korvilla ja silloinhan välillä näkee vaikka minionmunia, missä on tarroitettu.
Totta.
Ja jotain koodia.
Vastustan.
Joo, mutta mä ymmärrän, mitä sanoit. Kyllä niissä joku varmaan keksii, että niissä voisi lukea Pepsi Max.
Kyllä, joo. Ja siis ylivoimainen kananmuna, siis viiriäisen muna, aivan liian pieni ja ärsyttävän kirjava. Sitten strutsin muna, aivan niin kuin yltiöpäisen suuri pakkaus.
Mitä jos puhutaan valkoisesta ja ruskeista? Ruskeahan oli sellainen, mitä ei ollut
ainakaan. Premium.
Niin.
Se on se maalaismuna, se on niin kuin rehti ja hyvä. Joo. Selvästi terveellisempi.
Mun mielestä niitä ei ollut mun lapsuudessa.
Ei. Spreijataankohan ne ruskeiksi?
Niin. Tai syötetään niille kanoille suklaata.
Suklaakana.
Joo.
Niin siis, mutta sitten tulee pääsiäismunia.
Niin, että voisiko kuvitella, että jos niitä ei ollut meidän lapsuudessa, niin voisiko ehkä vielä 10 vuoden kuluttua olla eri värisiä?
Ehkä vois. Joo.
Siis keltaisia.
Kyllä. Tai läpinäkyviä.
Kiitos. Paras pakkaus tällä viikolla, minkä kukaan tuonut.
Kyllä. Ja hei, siis sitten vielä se, että kananmunathan pakataan vielä sitten niihin munakennoihin, eli se on tuplapakkaus.
Aa.
Jotka ehkä pakataan pahvilaatikoihin, joka on triplapakkaus, jotka pannaan pakettiautoihin. Se on niin kuin nelinkertainen pakkaus. Et...
Mun mielestä munakennot on itsessään niin kuin, ja rustiikkiudessaan tosi hienoja.
Oh. Kyllä samaa mieltä.
me olen samaa mieltä monesta asiasta. Mutta hei, kananmuna-asiantuntijuuden lisäksi sä kuulut salaiseen kirjantekijöiden kiltaan. Tai ei se nyt niin salainen ole, mutta sä kuulut kirjantekijöiden kiltaan.
Se on sellainen ei liian suuri joukko ihmisiä, joten sitä on ehkä hienompaa sanoa salaiseksi.
Mä pidän siitä.
Joo, se on ollut tuossa muutamia vuosia. Minä vuonna se oikeastaan aloitti? Mä oon aika huono numeroiden kanssa, mutta... kuutisen vuotta.
Joo.
Me on siinä on kirjagraafikoita, jotka siinä niin kun, sit miettii kirja-asioita.
Joo,
grafian alainen, siis joo.
Grafia, joka muun muassa tuottaa tätä ohjelmaa.
Kyllä, kyllä. Ja rahoittaa nyt meidän toimintaa. Se juontaa juurensa oikeastaan siitä, että kun aikoinaan niin kun isoilla kustantamoilla oli enemmän graafikoita, niin kun in-house-graafikkoja. Ja silloin muutenkin tuli nähtyä kollegoita, mutta tässä niin kuin 10-15 vuotta sitten niitä lakkautettiin ja kaikki on niin kuin pyörii tuolla niin kuin omien työhuoneiden nurkissa ja aika harvoin tapaa. Niin se oli oikeastaan se alkusysäys, että me ruvettiin miettimään sitä, että jospa olisi joku tämmöinen asia, minkä tiimoilta voisi sitten järkätä kaikkea kivaa ja nähdä ja vaihtaa kuulumisia.
Joo, ja tosiaankin te kiltalaiset ystävällisesti kutsuitte minut tällä viikolla teidän tilaisuuteen, mistä olitte kutsunut kaksi englantilaista kirjankannen tekijää John Gray ja Jamie Keenan puhumaan tänne Helsinkiin tällä viikolla.
Kyllä. Kyllä toi kanssa kiltalaiseni ja mahtava toimihenkilö Pia Aho, joka oli heihin yhteydessä jo tuossa puoli vuotta sitten jo. Ja sitten ne yhtäkkiä meillä oli puhetta, että me olisi esimerkiksi niin kuin otettu jonkunlainen tämmöinen nettiyhteys, mutta he itse olivat sitä mieltä, että voitaisikohan me tulla käymään.
Ja se oli tosi kiva, että ne kävi, koska mä kävin siellä luennolla ja niillä oli 10 mielenkiintoista kirjankannen tekijän teesiä. Ja mä näin, että siinäkin olit siellä, mutta me ei olla puhuttu näistä. Ja mä haluaisin tietää, mitä sä oot mieltä niiden teeseistä. Mä valitsin sulle parhaimmat, kirjoitin muistin. Ykkönen oli naamateoria. Ja niiden teoria oli tämä, että kirjoja, varsinkin Englannissa, on niin paljon, että kun sä kuljet sinne Waterstonesiin tai kirjakauppaan, niin on ihan uuvuttavaa nähdä niin paljon kirjoja. Mutta jos kannessa on kasvot, niin se on niin kuin ystävällinen ystävä, joka moikkaa sua.
Joo, ja pysäyttää siis.
Ja pysäyttää.
Kyse on siitä niin kuin varmaan, että se pysäyttää, on niin kuin ystävällinen. Ja sitten ihmisellä on just tämä jo lapsesta asti niin kuin hyvin luonteva kasvojen tunnistus. Tarve, jolloin se niin kuin myöskin on semmoinen valmiiksi voimistettu signaali ehkä se kasvuhomma. Et periaatteessa jos sulla on mikä vaan asia, siinä on kaksi pistettä, niin naamahan se siinä.
Joo, ja nehän ei tarkoittanut ihan fyysisiä kasvoja, vaan vaikka kahta O-kirjoin tai yhtä L-ää nenää. Ja...
Kyllä, josta tuli tekstistä ikään kuin kasvot, kyllä.
Joo, joo. Mutta onko tämä jotain, mitä sä oot käyttänyt aktiivisesti itse?
Olen joskus käyttänyt, mutta en muistaakseni ihan lähiaikoina, mutta tunnistin kyllä.
Okei.
Sekä kasvot että teorian.
Toinen John Grayn ja Jamie Keenanin teoria oli physical materiality supposition, ja millä ne tarkoitti sitä, että käsin tehty erottuu tosi paljon näinä päivinä.
Kyllä, ja luulenpa, että kyllä mä siis aina kun jotain tuommoista, että on vitsit tehdä käsin, niin se kyllä tuottaa mulle kanssa mieli hyvää. Ja veikkaanpa, että nyt kun AI:llä ja kuvapankilla ja kiireesti tehdään niin kuin näennäisen kiireellä tehdä asioita, niin toi saattaa jopa olla semmoinen vahvistuva juttu.
Toisaalta mä tiedän, että sä olit aika innoissasi AI:sta vielä pari vuotta sitten.
Oon mä vieläkin, mutta mä en ole niin kuin monomaanikko.
Ei. Mulla meni vähän maku AI:hin viime viikolla, kun mä yritin kysyä, mikä on Bald Eagle suomeksi, ja tää AI sanoo karvattoma pääläinen joutsen. Ja mä mietin, että tää on niinku AI:n keski-ikäinen mies, että se on vähän niinku liian itsevarma, ja se tarjoaa mulle tällaista.
Itsevarmalla. Mutta toisaalta tosta saa heti kyllä aika hauskan mielikuvan.
Karvattoma pääläinen.
Niin, kyllä. Kuten entinen presidentti.
Joo. Siis, joo, totta. Kun sitä rupeaa miettimään, niin tää voisi olla suomen kielen sana.
Niin, mutta... muinaiskarjalainen.
Mutta niin kuin, mun mielestä vielä tällä hetkellä niin se tekee aika paljon arvauksia, mutta se ei haittaa tekee. Sua.
No siis mä en käytä sitä tekstipuolella hirveästi ja kuvapuolellakin niin kuin siitä alkuinnostuksesta, niin suhdehan on muuttunut ja nyt välillä niin kuin se ei ole jotenkin sillain, joo, siinä pitää olla kriittinen ja sitten niin koittaa katsoa, että mitä todella näkee siinä kuvassa, koska se on niin, kuin niin semmoista nopeata ja näennäisen valmista pintaa, jos puhutaan AI-kuvituksesta, että niin kuin aivot haluaa heti hyväksyä sen, että toihan on aivan täydellinen, kunnes sitten huomaa, niin kuin, että paitsi että sillä on niin kuin just kolmas silmä tai jotain. Ja sit, mutta mä käytän sitä nykyään aika paljon semmoista, että mä tuotan sillä semmoista niin kuin raaka-ainetta, jota mä sitten vielä niin kuin pyörittelen. Että et niin kuin aika vähän nykyään sitä oikeastaan yhtään suoraan, mitä sieltä tulee, vaan sillä niin kuin monin tavoin muuten.
Joo, ja se on ihan varmasti niin kuin Photoshop tuli joskus 80-90-luvulla, että ekaksi varmasti ihmiset tuli silleen, että wow. Mitä? Nyt mä voin tehdä mitä tahansa, tämä on huijausta, mutta sitten siihen tottuu pikkuhiljaa.
Niin, ja sitten samalla lailla, kun ei se ollut niin kuin Photoshopin syytä, jos joku kansi oli huono, niin se ei niin kuin periaatteessa ole myöskään AI:n syytä, vaan siihen pitäisi koittaa suhtautua niin kuin työkaluna. Sitten on erikseen tietenkin tämmöiset eettiset kysymykset, että millä sitä on koulutettu ja niin poispäin. Mutta et
aina pitää olla, niin, aina pitää olla eettisiä kysymyksiä.
Kyllä.
Hei, kolmas niiden teoria oli type as image theory, että tekstiä pitää ajatella kuvana.
Joo, se on myös hyvä teoria. Mua myös helpotti silloin, kun mä menin aikoinaan opiskelemaan vähän niin kuin taidekouluun ja mä luulin, että siellä vaan piirellään sarjakuvia ja kuvituksia. Ja sitten mä olin aivan shokissa, että ai, täällä on jotain tämmöistä niin kuin typografiaa ja tietokoneita. Ja sitten mä olin, että mä en niin kuin ikinä tule hallitsemaan typografiaa, niin siinä nimenomaan helpotti toi, että rupesi suhtautumaan siihen enemmän vaan sillä tavalla, että okei, on tässä typografisia sääntöjä, mutta loppujen lopuksi se on kuitenkin niin kuin kuvaa. Ja sitten ihan loppujen lopuksi tietenkin se, että jos se näyttää hyvältä, niin silloinhan se on hyvä.
Joo,
ja mutta se tietenkin vaatii sitä, että harjaantuu näkemään ehkä, että mikä näyttää hyvältä.
Niin, ja sehän on vähän semmoista paluuta sellainen, että olisi keskiaikainen munkki, että kun niillä oli niitä alkukirjaimia, niin kuin E onkin mies, joka soittaa torvea takapuolestaan.
Tai lohikäärme, jolla on punainen kieli.
Joo, nimenomaan.
Ja torvi takapuolessa.
Että se on ihan kiva, että se vähän niin kuin palaa tähän.
Joo, joo.
Mun suosikkiteoria kuitenkin näistä englantilaisista oli third theory, eli pökäleteoria.
Se oli ihan mahtava.
Se oli ihan
mahtava. Mä en ollut ajatellut aikaisemmin.
Ja siis se oli näin, että näytti ekaksi kuvaa yhdestä ruskeasta pökäleestä, oli silleen, tämä on inhottava, eikö vaan? Mutta mitä jos se olisikin vihreä? Ja mitä jos siinä olisi vihreä, sininen, punainen, keltainen? Että nyt näitä pökäleitä onkin monta.
Joo, ei inhota enää yhtään niin paljon.
Ei.
Ja sitten niitä oli lopulta 24 tai jotain eri väristä. Ja sitten se rupesi näyttää jo patternilta ja oikeastaan aika ihanalta, vaikka se oli se itse asiassa enemmän pökäleitä kuin alun perin, mutta
joo, mutta niiden siis teoria, pökäleteoria oli, että jos tekee sarjallisuutta, esimerkiksi kirjasarja,
kyllä,
niin yksi yksittäinen kirja ei ehkä ole hyvä, mutta pökäleteorian mukaan se rupeaa näyttämään
niin,
hyvältä.
Se sarja rupeaa kantamaan itseään, kyllä. Tuo oli mun mielestä hauska oivallus.
Joo, mä pidin pökäleteoriasta.
Joo, mutta yhden teorian ne oli unohtanut.
No.
Se on tämmöinen floraaliteoria.
Okei. Okay.
Että niin kun, jos ei niin kun, jos ei oikein irtoa ja ei oikein tiedä mitä tekee, niin aina voi laittaa kukkia kirjan kanteen. Ja se on aina ihan hyvä.
Musta tuntuu, että tämän ohjelman grafiikassa on kukkia.
Niinpä. ja siis kukat voi symboloida ihan mitä vaan. Se on niin kuin elämä tai kuin suku tai kuin niin kuin elämän rajallisuus tai tunteet tai että niin, kyllä kukat tai sitten sit lintu. Väärinpäin.
Ketään ei haittaa kukat myös.
Ei, ja ne suorastaan ilahduttaa. Eli siis mä oon ihan vakavissaan, että kukkakansi ei koskaan voi olla kaikista huonoin kansi, mutta harvoin se on myöskään se ihan paras. Mutta siis niin kuin kukat, yes.
Lähetetään sut Lontooseen, silleen Juicy Carolinian Flower Theory. Ja. Hei, ja sitten oli yksi, mitä mä en ollut itse ajatellut, joka ei ollut varsinainen niiden teoria, mutta se, että kukaan ei ajattele kirjan selkämyksiä.
Kyllä, paitsi minä. Olen ajatellut jo monta vuotta.
Sä ajattelit niitä. Ja siis niiden teoria oli tämä, että kun sä menet kirjakauppaan, niin kaikkihan ei ole siellä näytillä, vaan joistain näkyvän selkämykset. Ja se on yleensä semmoinen asia, mikä lisätään vaan ihan lopuksi.
Kyllä.
Mutta miten sä ajattelet sitä sitten?
No mä oon itse asiassa kyllä hyvin pitkään ajatellut, että niillä on merkitystä. Ja siis se varmaan juontaa sieltä juurensa, kun mä olin VSOilla aikoinaan. Ja siellä oli Mariana Virta, joka oli mun esimies ja jonkunlainen opettaja ja kommentoija, niin hän ajatteli hyvin usein kansia silleen kokonaisuutena, että on etu, että se design menee etukannesta takakanteen ja jopa kannen alle ja esilehdille. Ja mä tavallaan omaksuin sieltä silloin sen, että selkä kyllä merkitsee, että se on nimenomaan ehkä unohtunut nyt myös vähän, koska mainonnan ja somen ja muun takia se etukansi korostuu. Mutta niin kuin, kyllä, minä olen suuri kirjojen selän, tai siis niin kuin perinteisemmin sanotaan niskojen, kirjojen niskojen, niskojen arvostaja, koska myöskin se, mitä sä et ehkä sanonut vielä ääneen, niin on se, että suurimman osan elämänsä ajastahan ne, niin kuin ne kirjat paljastaa vaan sen niskansa, joo, selkänsä.
Se on totta.
Ne on ne, mitä näkyy kirjahyllyssä.
Kyllä.
Mulla on esimerkiksi semmoinen yksi, koska se VSU-julkaisema kirja, se on Picasso elämänkerta. Siinä lukee tosi hienosti semmoinen Picasso, ja se, mä muistan sen jo lapsuudesta, ja aina kun se on jossain, niin jotenkin läikähtää lämpimästi. Siinä on vaan semmoiset hienot Picasso-maiset kirjaimet sillä lailla.
Mä muistan vaan semmoisen kirjan kotoa, missä luki Konstit on monet, mutta mä aina luin sen Konstit on Monet.
Konstit on Monet.
Niin, vähän semmoinen niin kuin fiinimpi versio siitä.
Kyllä.
Mutta mä mietin, kun oli tämä pökäleteoria, että mikä näyttää, mikä tahansa näyttää hienommat, kun niitä on monta. Ja esimerkiksi Englannissa tunnettiin tämä Penguin Books ennen, että oli vaan silleen oranssit kannet ja nimi, mikä on ehkä vähän tylsää, mutta voisiko ajatella, että se antaa enemmän tilaa sille kirjalle, kun se ei herätä mitään mielikuvia etukäteen?
Vois, koska aika usein, kun suunnittelee kansia, niin on silleen, niin kuin, että tässä kyllä ehkä parempi, jos tämä kansi ei niin kuin aiheuttaisi hirveästi mitään ennakkoasenteita, vaan se kirja voisi yllättää.
Aivan.
Eli tavallaan kyllä, kyllä myös näin, ainakin tietyssä kirjatyypeissä. Ja sitten on sellaisia kirjoja, jotka saattaa olla tyylillisesti vaikka jonkun parin kirjallisuuslajin välissä. Että ne on vähän niin kuin dekkareita, mutta sitten ne onkin yhtäkkiä jotenkin kaunokirjallisia matkakertomuksia. Se, että jos siitä tekee dekkarikannen, niin se automaattisesti niin kuin kaataa sen kirjan ikään kuin mielikuvan sinne puolelle. Ja se ei välttämättä hyväksi sille tekstille.
Joudutko sä usein tällaisiin keskusteluihin kustantajan tai kirjailijan kanssa? Että nyt mä haluan vaan yksivärisen kannen, koska just näistä syistä, mitä sä kerroit.
Aika harvoin.
Joo, okei. Okay.
Joo.
Koska sehän voidaan nähdä myös laiskuutena, mutta jos sen perustelee hyvin.
Niin, kyllä, siis joo. Kyllä se maailma. Noin muuten sanoin noin englantilaiset veijarit, kun mä niiden kanssa tuossa eilen pyörin kaupungilla ja käytiin tuolla katselemassa kirjoja. Puhuttiin just näistä niin kuin, siis eri kustantamoiden ulkoasusta. Ja sanoin, että jopa Englannissa niin Penguin Books on niin kuin ainut kustantamo, minkä suuri niin kuin väestö tietää. Että se kustantama, koska keskimäärin ihmisiä ei tietenkään hirveästi kiinnosta, että kuka sen kirjan on kustantanut, vaan enemmänkin se, että kuka sen on kirjoittanut tai onko se hyvä kirja.
Joo, ja mun mielestä se on niin ikoninen se logo, että se oli jossain Ecstasy-tableteissa 90-luvulla.
No ilman muuta.
Niin kuin silleen, että se on vaan ylittänyt tavallaan joo, sen kirjasfäärin.
Saakohan Helsingistä jotain vaikkapa VSOY-logolla jotain essoja, mä en tiedä.
Varmaan tuolla Darknetissä on vaikka mitä. Mutta se on mun mielestä hieno, siis Suomessakin tunnetaan Tammen kultainen kirjasto, mutta
ja keltainen.
Keltainen kirjasto, joo, mutta siinä on vaan niinku selkämykset, eli niskat samanlaisia ja muuten kannet taitaa olla erilaisia.
Siinä menee ylä- ja alareunassa sellainen keltainen rantu.
Joo, just näin.
Mutta siinä välissä voi tapahtua periaatteessa mitä vaan, ja siellä on ollut niinku
joo,
erilaisia kausia. Välillä on ollut tosi hienoa, välillä on ollut silleen niinku vähän arkisempaa ja muuta, mutta se kuitenkin, kyllä siinä niinku toteutuu tuo sarjallisuus, että tavallaan se sarja saa sen jo näyttämään jotenkin. Et välillä niinku, et ei oikein ihan tarkasti katoa, mitä siinä on, kun siinä on keltainen kirjasto, se näyttää varmaan siltä.
Ja tietenkin klassikko mitä, missä, milloin, mutta sekin on vähän, siinä on vähän aika paljon kuvia nykyään ja se on vähän
pilalla.
Eri muotoinen.
Pelkkää kuvaa tilalla.
Tämä on viikon graafikko. Minun nimeni on Kasper Strömman ja vastapäätäni istuu Jussi Karjalainen, kirjakannen tekijä.
Kattojen yllä yhä aina vaan.
Kattojen yllä. Ja Jussi.
Sanoiko se jo kattokassu?
Kattu Jussi ja Juttu Kassu. Mutta mehän ei puhuta tänään pelkästään kirjoja, vaan nyt on tämän aika.
Hot take. Se on meidän motto. Suomeksi hot take on tietty kuuma otto.
Eli tämä on meidän ideapohjainen osuus tästä ohjelmasta, kuuma otto. Ja Jussi, mikä sun kuuma otto on?
Kuuma otto on mun motto. Mä oon oikeastaan ruvennut virittelemään tämmöistä, on tämmöinen vanha sanonta, mikä ikävän paljon tässä ajassa kyllä myös pitää paikkansa, että on niin kiire, että on aikaa tehdä asiat kahteen kertaan.
Eli?
Eli siinä viitataan varmaan siihen, että ei keskitytä että jos niin kuin tekisi hitaammin asiat, niin se menisi periaatteessa vähän pitemmän aikaa, mutta se menisi kerralla oikein.
100% samaa mieltä kanssasi.
Joo, ja nyt hosutaan. Mutta mä oon siis miettinyt sitä, että voisiko tämä niin jalostaa vielä eteenpäin. Että, no ekana tulee mieleen, että on niin kiire, että on aikaa tehdä asiat 4 kertaa. Mutta sitten niin kuin, onko se lopun, niin kuin, että on niin kiire, että ei koskaan lopeta asioiden tekemistä.
Okei.
Että et niitä ei niin kuin kerrateta lainkaan.
Nyt mä en ehkä ymmärtänyt tätä viimeistä kerrateta.
Siis tavallaan, että yksi kerta, niin se tarkoittaa sitä, että se pitää alkaa ja loppua, mutta jos vaan tekee koko ajan.
Okei, niin
sitten ei ole yhtään kertaa, tavallaan silloin se vaan tapahtuu koko ajan.
Puhuuko sä paussien pitämisen ja lomien tärkeydestä?
En.
Ei. Mä en ehkä ymmärrä.
Joo, mä vaan mietin sitä, että onko kaikki menossa siihen suuntaan, että ikään kuin ei just rytmitetä asioita, vaan niitä vaan tehdään. No, tavallaan mä ehkä puhun lomien tärkeydestä tai siitä, että asiat niin kuin jaksottuu. Mut jotenkin niin kuin...
Joo, okei. Okay. Mun täytyy sulatella tätä.
Sulatella.
Mä imeskelen tätä karamellia.
Mut toi,
Mä varmaan illalla sit mä keksin, että mitä sä ajoittaa.
Kyllä, joo.
Okei, kokeillaan, jos sä saat kiinni, mitä mä oon miettinyt.
Noniin.
Mä oon itse törmännyt tähän monta kertaa. Mä oon varma, että monilla muulle tämä on tuttua. Ei pelkästään graafisella suunnittelulla, vaan vähän kaikille. Että sä saat jonkun työtehtävän ja se tilaaja sanoo, tee mitä vaan.
Joo.
Sä näet, mihin tää on menossa.
Joo.
Sitten sä teet mitä vaan ja sanoo, wow. Okei, no kun mä sanoin mitä vaan, niin en mä kyllä tällaista tarkoittanut.
Joo.
Ja sitten loppujen lopuksi osoittautuukin, että ne halusivat jotain aika tavallista.
Niin, ja ne tavallaan tiesi sen jo niin kuin alusta asti. Tai siis mikä innoittavinta, ne ehkä ei tiennyt sitä alun alkaen.
Ja mä oon siis miettinyt tätä monta vuotta, että mä oon varmaan huonompi kuin muut perustelemaan, että miksi mun kreisiys olisi tähän just hyvää. Mutta sitten mä ymmärrän vaan, että tietyt konventiot on vaan käytännöllisiä, niin kuin vaikka se, että kannessa on kirjan nimi ja tekijä.
Mm, mm.
Sehän voisi olla muuallakin, välillä hyvin harvoin on,
mutta
silti useimmat ihmiset haluaa, että se on siinä.
Kyllä, ja toikin riippuu tietenkin hyvin, aika paljon myös siitä, niin kuin, että minkälaista kirjasta tai levystä tai asiasta on kyse. Niin,
taidekirjathan erikseen.
Niin, mutta... Mutta konventiot kyllä ihmeellisesti vie.
Joo, eli mun vaan kuuma otto tällä viikolla on, että kukaan ei oikeasti halua yllättyä, vaan kaikki haluaa jotain aika tavallista.
Niin, koska siis myös se, että et yllätä minut, niin yleensä halutaan, että yllätetään jotenkin silleen perinteisellä tavalla.
Niin.
Että tavallaan jos oikeasti yllättäisi ja tekisi jotain todella randomia, niin kaikki olisi silleen, että oletko menettänyt sun järkes.
Niin, tai jos mä nyt hajottaisin tämän kananmunan, jonka sä toit tänne, niin mä haluaisin, että sillä olisi suklaata. Mutta jos se olisi raakaa kananmunaa, niin mä yllättyisin negatiivisesti.
Niin, mutta noin molemmat on niin kuin mun mielestä se niin kuin, että siellä olisi yllättäen suklaata, niin se olisi niin kuin perinteinen yllätys.
Niin se olisi kyllä positiivinen.
Mutta jos siellä olisi vaikka sielu, niin se olisi tosi paljon yllättävämpää.
Niin, tai se olisi täytetty jollain niin kuin sienillä.
Sienillä, totta. Niin.
Joo, vau, okei. Okay. Hyvä kela Kasper, hyvä kela Jussi.
Kyllä, mutta siis aivan kauheata, jos joku sanoo, että tee mitä vaan, vapaat kädet.
Joo.
Koska se on vähän niin kuin includes turhaa työtä.
Ihmiset haluaa rajat.
Niin, myös suunnittelijat monesti haluaa jotain rajoja. Siis mihin liittyy se, että aika monesti myös itse asettaa jotain niin kuin dogmia tai rajoja itselleen.
Onko sulla jotain dogmia?
No ei yleisdogmia, mutta saattaa olla sellainen tapauskohtaisesti.
Okei. Okay.
Joo, ja mä tiedän, että sä oot niin kuin dogmamiesten aatelija.
Siis mähän on...
siis niin kuin suunnittelussa niin kuin sä rakastat rajoitteita.
Mähän rakastan rajoittaa itseni niin kuin 4 eri fonttina, 4 eri väriin, mutta...
Käytätkö sä nykyään jo leijereitä Photoshopissa?
Harvoin. Mutta nyt toki ei puhuta minusta, mutta se helpottaa myös elämää tosi
todellakin
paljon omasta mielestäni. Mutta muistaaksä tällaista? Mä mietin tätä melkein joka päivä. Kun Gwyneth Paltrow palkkasi book curatorin vuonna 2019.
En.
Siis on tämmöinen kuuluisa Thatcher Wine, joka on Hollywood-eliitin tämmöinen kirjakuraattori. Ja vuonna 2019 Gwyneth Paltrow oli ostanut uuden talon ja se mietti, että nyt mä tarttisin 500-600 uutta kirjaa.
Joo.
Ja sitten se palkkasi tai ihmiset tekee sitten, ne palkkaa book curatorin,
wow.
joka ostaa 500-600 arkkitehtuuria, taidea.
Niin, siis semmoinen, mikä näyttää hyvältä.
Näyttää hyvältä kuvissa, mutta se ei riitä, että se näyttää hyvältä kuvissa, vaan Thatcher Vine myös suunnittelee uudet kannet niihin kaikkiin.
Wow.
Niin kuin oikeasti, uudet, niin kuin joo, book jacketit.
Eksklusiivinen. Oho.
Niin, että sitten sulla voi olla sateenkaari tai pelkkää valkoista siinä monessa.
Ja toi on siis sisustussuunnittelua parhaimmillaan.
Joo.
Mä tapasin semmoisen ihmisen, joka omaa ison kirjahyllyn sitten sanoi mulle silleen, että mun pitää nyt tunnustaa sulle, että kun jotkut heittää ne suojakannet pois, tätä sivuttiin aikaisemmin, niin minä en heitä niitä pois, vaan päällystän kaikki kirjat voipaperilla niin, että ne kannet sillä niin kuin tavallaan muuttuu pastilisävyyksi ja kultaa kauniisti.
Kultaa siellä. Läpi.
Joo, jolloin ne tulee silleen, vähän niin kuin hillitymmin sieltä. Ja mä olin silleen, että ok.
Tämä on lifehack, koska jossain vaiheessa mä tiedän, että ihmiset käänsi ne niin, että
joo,
ne kannet
on se on ihan vanha-aikaista, ne pitää siis voipaperoida.
Ja sit,
koska ollut... sitten näkee kuitenkin vielä, että mikä kirja on, mutta ei silleen niin kuin inhottavan hyökkäävästi, vaan silleen ihanan pehmeästi.
Tuo on tommoinen, kun tilaat Gwyneth Paltrowin koulukuraattorin, kirjakuraattorin Temusta, niin saat tuon.
Kyllä.
Ja sitten eikö se ollut semmoinen kuin millennial hack myös, että tehdään sateenkaariin väreihin?
Kyllä. Tästä on aina suuri niin kuin väittely, että jos järjestelee kirjat värien mukaan kirjahyllyn, niin tarkoittaako se jotain sun persoonaa, niin kuin, että onko se vähän niin kuin yksinkertainen vai ei, mutta mä sanoisin, että ei, kyllä mä tunnen tosi fiksuja ihmisiä, jotka järjestelee kirjoja värien mukaan kirjahyllyn.
Siis itsehän mä
mutta
kyllä...
niille varaa tietenkään suunnitella omia kansia niihin kaikkiin.
Niin, itsehän mä kyllä saatan miettiä jotain kirjaa värin mukaan, että nyt minä etsin sen, ja niin joo. tekee varmaan aika moni.
Kyllä, joo.
Mutta mä en ole mennyt noin pitkälle. Mutta sitten musta on kiehtova tämä koko kansitematiikka siinä mielessä, että välillähän kun on kirjaklassikoita, niin niihin suunnitellaan uudet kannet.
Joo.
Onko sinulla teoriaa miksi?
No, onhan siinä se, että kun klassikot elää läpi vuosikymmentä ja muiden, niin vanhat kannet saattaa esimerkiksi näyttää vanhoilta.
Nehän näyttää
koska
vanhoilta.
Koska esimerkiksi 70- ja 80-luvun kannet näyttää huomattavan paljon 70- ja 80-luvun kansilta. Jolloin se kansi tuodaan niin kuin tähän päivään ja ehkäpä se tekstikin tuntuu sitten raikkaammalta. Tai sitten niin kuin voi olla, että esimerkiksi joku moderni, ihan erilainen kansi kuin jossain vanhassa, niin saa ihan semmoisen, niin kuin, että sen tekstin saattaa lukea vaikka, niin kuin, että se ei olekaan enää niin, tai siinä kirjassa oleva äijähuumori 70-luvun jollain semmoisella rasvasella kannella on niin kuin vaan tosi äijähuumoria. Mutta jos sen tehdäänkin semmoinen vaikkapa aika trendikäs ja kepeä kansi, niin yhtäkkiä se sama teksti voi vaikuttaa silleen, niin kuin, että tämä äijähuumori onkin tämmöistä ironista äijähuumoria.
Niin kuin Arto Paasilinna.
Siis Arto Paasilinna, jolla on niin huippuhipsteri kannella. Ja sitten silleen ajattelin, että se kertoja ei olekaan välttämättä ihan samaa mieltä kuin se teksti, vaan että siinä on semmoinen ironinen juttu. Eli tavallaan vaikka se teksti ei muuttunut ollenkaan.
Aivan. Onko sulla teoriaa siihen sitten, että esimerkiksi tuntematonta sotilasta, siihen ei saa tietenkään kajoa? Vai onko siihenkin tehty uudet kannet?
Sitä on vähän modattu, mutta, mutta siis...
Siellä on kuin drone eikä ase.
Joo, ja hei, uskotta elää. Kun mä olin VSOYlle töissä, niin siitä tuli silloin just joku juhlapainos. Ja mä sain sen, mä pidin sitä, sen kannen originaalia kädessä.
Wow.
Se oli semmoinen guassilla maalattu A5 kokoinen juttu, jonka toisella puolella oli piirretty semmoisia köppöjä lyijykynällä sotilaskuvia. Ja ei siinä vielä kaikki, vaan sitten nimeltä mainitsin tuon henkilö En minä. Sillä VSOYlle hävitti sen originaalin. Se oli monta viikkoa kateissa ja sitten ihmiset rupesivat hikoilemaan, että missä se on. Ja siinä vaiheessa selvisi, että VSOYlle on myös joskus, kun käsikirjoitus hävisi, eikä ollut vielä tiedostoja, niin palkattu selvän näkijä etsimään näitä käsikirjoituksia, mutta se ei auttanut. Ja tämä siis, tämä kansikin löytyi sit siitä nimeltä mainitsen tuon henkilön erittäin täydeltä työpöydältä sieltä paperien alta ja sitten kaikki oli tosi helpottuneita.
Mun mielestä toi on fantastinen teoria ja se jotenkin... On ehkä tuommoista niin kuin viime vuosituhannen niin kustannustoiminta. Kaikki polttaa savukkeita sisällä.
Tosi paljon. Joo.
Ja ehkä just rakastelee jossain ja kyllä. Sitten tekee joku kirjan kannen.
Kyllä, ja on tosi karvasia.
Joo, mutta se on...
Mutta on mielestäni hieno anekdootti, että mä tavallaan olen nähnyt sen kannen taakse, että siellä oli niitä lyijykynällä piirrettyjä sotilasukkeleita.
Tuo on melkein yhtä hienoa, kun mä näin erittäin hienon shampoon originaalin.
Oho,
joo.
Ihan yhtä kova.
No ei se kyllä ole.
No on se kyllä.
Joo. Mä mietin, kuka on paras kannentekijä tällä hetkellä, jos sua ei lasketa?
Paha kysymys.
Onko se voi olla ulkomailta tai se voi olla joku historiallinen henkilö?
Tosi hankala vastata.
Okei.
Yleisesti, jos puhutaan graafisesta suunnittelusta, niin mä tosi usein pidän semmoinen, Claimer on myös tuttavani, ystäväni, mutta siis Tom Backströmillä on kyllä aika pettämätön tatsi monesti.
Tunnen Tom Backströmin, tekee oikein hienoja kansia.
Joo, ne on monesti sille, että ne on niin kuin omituisella tavalla sekä niin kuin tavallaan niukkoja ja aika design, mutta niissä on aina myös jotain hauskaa tai jotain semmoista. Se on niin kuin harvoin näkee, että voi yhdistää tuommoista niin kuin kepeyttä hauskuutta semmoisen tavallaan aika vakavasti otettavaan niin kuin jopa niin kuin korkea lentoiseen designiin.
Jos sun pitäisi suunnitella sun oma elämän kerran kannen, miltä se näyttäisi?
Mä varmaan pyytäisin, että joku muu suunnittelisi
sen. Olisiko se näin?
Joo, mutta mulla on yksi semmoinen, en mä osaa. Mulla on siis yksi semmoinen kuva, missä mä oon ilman sukkia pehmonallen kanssa työhuoneen nurkassa, mutta on se vähän surullista laittaa työpaikalta kuvaa kirjan kanteen.
Mun mielestä se on aika hyvä. Me ollaan sivuttu tässä keskustelussa kanssa monta kertaa tätä, mutta välittääkö ihmiset kirjan kansista? Me kaksi välitetään, ja varmaan moni tämän ohjelman kuuntelija, mutta noin common man, ihminen kadulla.
Mä väittäisin, että haluaisi välittää enemmän kuin välittää, mutta siis mä sanon, että nimenomaan välittää sillain niin kuin, tavallaan niin kuin tiedostamatta. Että jos näkee jonkun hauskan, niin kyllä siitä niin kuin sit pitää.
Joo.
Mutta ei silleen aktiivisesti, niin kuin, että haluan pitää kirjan kansista, mutta kyllä väittäisin, että niillä silti on merkitystä.
Juuri niin.
Mutta se on, joo, sit ihmiset ei huomaa sitä, että ne välittää niistä keskimäärin koko aikaa.
Meidän ohjelma rupeaa pikkuhiljaa lähentelmän loppuaan, mutta mä tiedän, että silloin kun mä opiskelin graafista suunnittelua, niin piti valita graafisen suunnittelun lisäksi, onko DJ vai soittaako bändissä.
Mm.
Mä valitsin DJ, mutta sä soitat bändissä.
Joo, rumpuja.
Minkä niminen bändi?
Se on tämmönen drug dog, huumekoira lauma, kolmen koiran lauma. Ja niiden kanssa me on rokattu siellä sun täällä ja tehty levykin.
Ja teiltä tulee nyt joku sinkku vai?
Sinkku tulee tuossa kohtapuoliin ja sitten keväällä tulee koko levy. Sniffing around, semmoista metakkaa.
Tämä vaan vinkiksi niille, jotka ovat Jussi Karjalainen curious. Sitten mä mietin, haluatko vielä suositella jotain meidän kuulijoille?
Voi pojat, haluan toki. Itse kun teen uusia kirjoja, niin on, jos haluaa vaihtelua, niin voi myös katsella vanhoja kirjoja. Ja Helsingissä on monia hyviä käytettyjen kirjojen kauppoja, eli antikvariaatteja, mutta kyllä ylivoimaisesti siis suosituin, tai siis minun suosikkini on toi Laterna Magica tuolla Kruunuvuoressa. Se on niin kuin omituinen semmoinen, se on niin kuin täydellinen antikvariaatti, koska se on niin kuin, siellä on hyviä kirjoja, mutta se on hauskalla tavalla semmoinen nukkavieru. Et tuntuu, että sieltä voi löytää salaportin just jonnekin toiseen ulottuvuuteen sieltä hyllyjen välistä. Ja ei tässä vielä kaikki, vaan itse asiassa haluan suositella, koska niillä on myös aika paljon semmoisia kirjoja, jotka on huonossa kunnossa ja lehtiä, jotka on käyttökelvottomia, niin ne pitää niistä semmoisia kollaasikursseja. Ja seuraava kollaasikurssi on itse asiassa 7.5. Eli siellä voi leikellä vanhoja lehtiä ja hyvinkin vanhoja kirjoja, koota niistä uusia kuvia. Eli niin kuin tämmöinen niin kuin valmiiksi koottu mahtava materiaalipankki, minkä kanssa voi hääriä. Se on mielestäni hieno kerho.
Joo, ja se on vielä semmoinen ikuinen paikka, missä mä en muistanut, että se oli olemassa, mutta olen ehkä käynyt.
Ehkä se ei ole kuin joka toinen viikko olemassa, se on sen verran tajanomainen.
Siis mä oon käynyt ehkä 10 vuotta sitten, mutta niillä on myös galleria, jossa oli muistaakseni maalattia ja tällaista.
Joo, tai itse asiassa se on siis kivilattia. Se on siis, he mainostavat, että se on Helsingin vanhin lattia, koska se on peruskalliota. Eli se on miljardeja vuosia vanha. Tai miten vanha nyt peruskallio on?
No ainakin yli 100 vuotta.
Ihan hiton vanha.
Ihan hiton vanha. Mahtavaa. Eli Drug Dog-levy ulkona, Laterna Magicaan, askartelmaan.
Mars.
Jos on kirjeen ystävä. Ihan fantastista, että pääsit käymään, Jussi. Tule pian uudestaan ja onnea seuraavalle 1000 kirjalle.
Kiitos.
Nyt ensi viikolla sitten jotain vähintään yhtä mielenkiintoista. Moi moi!
Hän on luovuuden haulikko, viikon graafikko. Hän ei ole mikään utuvikko, viikon graafikko. Hän on visuaalinen maagikko, viikon graafikko. tiedä, mikä on apinalaatikko. Viikon graafikko. Hän on viikon graafikko.